Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господине Ќосевски, добар ден и благодарам за времето што го одвоивте да поразговараме. Во повеќе онлайн медиуми се појави веста дека лабористите, Австралиската лабористичка партија во Западна Австралија донела заклучок со кој бара од Австралија да ја признае Македонија под името Република Македонија, а не под референцата Фиром. Според лабористичката партија, ова треба да биде дел од платформата на партијата во наредните години, барем така се пишува, но истовремено на онлайн има и цели дискусии и прашања дали е тоа вистинска вест, дали е лажна вест. Вие како конзул би можеле ли да ја верификувате, да потврдите ова вест, дали е точна или не? Дали се работи за вистинска резолуција или...
Добар ден на сите слушатели на Радио СБС и добар ден до екипата на македонски јазик на СБС Радио. Да, тоа е вистина дека се одржа во Западна Австралија конгрес, односно конференција на Западна Австралијската лабористичка партија, што значи се одржа партиски конгрес овде во Западна Австралија, каде се избираат и репортираат разните функции и функционери на партијата. Само да појасниме дека станува збор за партиски конгрес, а не за владини конгрес. Накратко, дали е вистина веста? Да, точно, вистина е веста. Конгресот се одржа два дена, тоа е во саботата и неделата. И на дневен ред беше ставено токму резолуцијата од страна на бројни делегати во лабористичката партија, која се даде на гласање и нормално едногласно се усвои како полноправна и важечка за наредниот период. Значи, веста е вистина. Тоа е решение на партијата, на Западна Австралијската лабористичка партија, што значи исто така дека тие се обврзани како партија, да го, мислам, да го чуваат тоа како став. Меѓу тоа, дали ќе се решава на ниво на влада, сојузно ниво, тоа се други прашања за други времења. И на сојузно ниво, тоа е исто така друго прашање на сојузниот конгрес кој ќе го одржи лабористичката партија. Накратко речено, сепак... да им биде јасно дека прашањето со кое долги години ни пречи во билатералните односи помеѓу Австралија и Македонија и многу од македонците во Австралија се навредени, например, кога ќе влезат во болница, кога ќе влезат во некој старски дом или некаде, кога ќе бидат прашени во која земја си роден, нормално македонецот викат месетања. И службеникот тама нормално ќе бара во списокот на држави, не фигурираме по буквата МА, фигурираме под буквата ФА. Тоа е навистина едно болно прашање. Што е еден вид дискриминација против нас македонците. И тоа, например, прашање е горчливо доста за австралиските власти и за македонците, затоа што според трите столбои на мултикултурата во Австралија, тоа е меѓусебно почитување, толеранција и разбирање, како да не важи по некој сектор и за македонците. Што значи, решението е праведно и дадов и јас една изјава во смисла дека тоа е за социјална правда. Социјална правда базирана на тоа предходно што го кажав, дека и македонците имаат право тука да се кажува тоа што се. Нормално во секој дневијето, та било училиште, децата на школата, било полницата, било, мислам, кој ќе се патува зелениве купони, која се даваат на аеродроми и така натаму.
На сите нивоа на...
Да, сите нивоа на држава, било стајт или федбол. Така и ние имаме право, како и другите, да си пишиме тоа што се. Од една страна ти примаат македонски пасош, што пиши Република Македонија, од друга страна ќе го закнижиме како бивше југословенски, кој ќе се бара податоци, треба да барат под буквата Ф. И стварно стварате ми непријатности. Значи, како партиско решение е во правилниот смисол и позитивно е во тоа што немаше никој против тоа решение и се надеваме тоа ќе води кон правилниот...
Никој внатре партиски, да. Мислите така?
Да, мислам партиски во видна апатија. Австралија најба партија.
Немаше никој против таквата резолуција?
Абсолутно никој немало против, да.
Добро, господине Ќосевски, беше јавено исто така дека овој предлог беше покренат од Джесика Стојковски, која е член на Западноавстралијскиот парламент.
Да, тоа е точно. Мислам, предлогот поточно го даде разновидни делегати. Комисијата за надворешна политика на партиската комисија и беше подржан од пратеничката Джесика Стојковска, секендот што викаат овде, што значи дека и како пратеник го даде својот глас за да помини предлогот и нормално се даде на гласање. Така, мислам, од таа страна е позитивно што имаше и доста пратеници, односно сите пратеници беа таму. и самите си видеа дека немаше никој против ова резолуција. А Джесика навистина застана на правилно место кога дојде време да се гласат и да се номинират. Нормално се бара предлагач, кој беше дел од комисијата за надворешни прашања на партијата, и дали ќе го подржи некој тој предлог. Мислам, во таа смисла беше одлична.
Според вас, кој е следниот чекор?
Последниот чекор, накратко речено, тие по нивно, ние по наше. Борбата продолжува, борбата не е нешто ново за македонската самобитност. Дека ќе има пречки и понатака, тоа очевидно дека нема да помириме и ние лесно. Меѓутоа, јас сум убеден, како и секогаш, така и сега ќе изјавам, дека прашање е на време кога Австралија ќе му се придружи на светот, а не дали ќе му се придружи. Значи, борбата продолжува, борбата за праведност, затоа што нашата борба како македонци е праведна и принципијална, базирана на основите на австралиското општество. А тие основи, како што реков, се меѓусебна толеранција, меѓусебно разбирање и почит кон сите етнички заедници.
Господине Ќосевски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Благодариме и поздрав до сите наши слушатели.
Сте најдобро.
SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.